Sveiki, su jumis Justina Gedgaudaitė ir čia nauja žinių radio laida Sotus ir laimingi. Kaip jau galite suprasti, čia kalbinsiu žmonės, kurie yra susiję su maistu, gėrimais, maisto industrija ir labai tikiuosi, kad jie papasakos daug įdomių istorijų. Na, o šios laidos tema yra man asmeniškai gan artima, tai yra vynas. Aš pati domiuosi vynu, vynas yra mano hobis, tačiau mano pašnekovui vynas, aš manau, kad yra ne tik hobis, bet tai yra ir darbas, ir netgi gyvenimo būdas. Nes šalia manęs sėdi Narimantas Miežys, kuris yra somelie ir netgi 5 kartus yra tapęs Lietuvos somelie čempionato nugalėtojui. Tiesa?
Taip, laba diena, sveiki.
Tai labas. Tai sakyk dabar, gal tu galėtum trumpai paaiškinti žmonėms, kurie galbūt nėra susidūrę su somelie darbu, kas tai yra ir ką tas žmogus daro?
Taip, tai somelie yra restorano darbuotojas, kuris yra atsakingas už visų pirma vyno meniu sudarymą, už vyno patekimą ir svečių aptarnavimą, už apskritai visų atsargų priežiūrą, jų valdymą ir personalo apmokymą. Tai realiai tai yra žmogus, kuris pats apsimokino arba buvo apmokintas arba iki kažkokius mokslus, dažniausiai dirbo restorane, aptarnavo svečius, patikinėja gėrimus, jos patikinėja ir rekomenduoja ir pardavinėja ir taip pat ūkdo kitus žmonės.
Mhm. Ir kiek tu pats laiko dirbi šitą darbą?
Tai somelie tokį kaip darbą pradėjo maždaug 7-8, bet su vynu pradėjo 2005 metais, kai tai vat, pradėjo vystytis ta visa vyno kultūra Lietuvoje, Vilniuje ir jau vat, tiesiog trumpam atrodo atėjau ir jau 15 metų.
O kaip suprast trumpam? Apskritai, kaip tu pradėjai domėtis ir supratai, kad vynas tai gali būti profesija, ne tik kažkoks pomėgis ir tiesiog gėrimas prie maisto?
Tai maždaug 2005 metais, kai prasidėjo visa ta vyno kultūra, gal metais anksčiau, tai aš tiesiog trumpam ieškojau vasarai darbo, įsidarbinau vienoj vyniniai. Galvojau, čia bus tiesiog trumpas darbas, trumpas vasaros laikas tarp studijų, dirbti kažkokį vieną kitą pinigą ir tiek, ir po truputuką ir mokslo metais pasilikau, ir toliau dirbau, ir tai vystėsi, ir vėliau studijuojant universitete, ir bakalauro, ir magistrą, visi rašė apie duris, apie bankus, apie langus, ir kas ką gamina, o aš visą laiką rašiau apie vyną, kaip vynas gaminamas, kaip vynas pardavinėjamas, kaip skaičiuojamas savikainos ir panašus dalykai, ir kažkaip tai atrodo, kad na, pasitrauksiu, bet taip ir likau.
O kaip suprast rašyti, ar tu studijavai žurnalistiką?
Ne, aš tiesiog studijuojant verslo vadybą, po to tarptinį verslą, visas mano verslas realiai buvo vynas.
Mhm. Taip, bet tu kažkur rašydavai, tai reiškia, kad kažkokius laikraščius?
Jo, įvairiausius, ne, tai darbus, ten referatus, net ir magistrinį savo darbą rašiau apie vyną.
Supratau, labai įdomu. Tai kaip sakyk, per tavo visą šitą laikotarpį, kiek tu dabar dirbi su vynais, tai kaip ta visa kultūra vystėsi Lietuvoje ir kokia situacija buvo anksčiau, kaip buvo pati pradžia ir kokia yra dabar?
Tai ta situacija yra gerokai pakitus, jinai yra pagerėjus. Nepaisant visų draudimų, žmonės ir mėgojasi visi įvairesniais vynais, yra labiau išlavėjęs skonis, ir žmonės mėgojasi jau ne tik tais kažkokia konkrečia šalimi ar kažkokia konkrečia vynogė. Žmonės nori naujų dalykų, nori naujų šalių, naujų regionų, naujų vynogių, niekur nežinomų vynogių, ir labai dažnai, tarkim, tiesiog atėjus svečiai atsisėda, paprašo kažko rekomenduoti. Iš ties tai dažniausiai svečiai paprašo rekomenduoti ir labai retai užsako patys. Tai jie, tarkim, atėjo pas mūsų svečius, sako, tiesiog duokit kažką naują. Su paprastas pasakymas, mes norim paragauti kažko, ko patys niekada nenusipirtumėm ir visą laiką tai, na, va, čia yra tas somelie darbas, žinoti, kas vyksta, ar rekomenduoti naujus gėrimus ir sekti tas naujausias tendencijas, bet būti prieš akį, prieš savo svečius, nes jeigu atėjo svečias kažko paprašyt, o tu negali parekomenduoti, negali pasiūlyti, tai, na, jau jis žingsnių gale.
Mhm. Bet ar tu jauti, kad, pavyzdžiui, dabar svečiai atėjo, tarkim, į restoraną, jie turi daugiau žinių apie vyną negu anksčiau?
Tikrai taip. Tikrai taip, ir tai atėjo su tuo, kad Lietuvoje išaugo ir vyno pasiūla, nebėra dominuojančių, tarkim, 2, 3, 4 žaidėjų, atsirado daug importuotojų, kurie yra tikrai maži, dirba su specifiniam šokom, gali pasiūlyti tiesiog, tarkim, na, portugališką vyną, kai tas gali koncentruotis labiau į Austriją, ir atsiranda įvairių tokių, ne tai, kas sako, egzotinių šalių, bet tai, pavyzdžiui, armėniško vyno, ir tikrai puikios kokybės. Taip pat vyksta atkusai lengvas renesansas prie gruziniško vyno sugrįžimas. Aš nežinau apie saldžius, pigius vynus, kurie, na, pagaminti tiesiog greitai suvartoti, bet vynus, kurie tikrai kokybiški.
Tai bent jau čia yra galbūt toks mitas, kad lietuviai dažnai renkasi tą vat saldų vyną, kuris lengviau jį galima sakyti vartoti.
Lengviau suprasti, tai taip. Tai viena vertus tai yra mitas, kita vertus tai po truputuką mes patys tą mitą ir greunam. Lietuvio bazinis skonis yra aiškus, nokus, džemiškas arba vaisiškas vynas. Tai labai dažnai dominuodavo itališki, pietinės Italijos vinai arba ispaniški, vėlgi pietinės Ispanijos vinai, kada vienas yra labai lengvai suprantamas, kada jis yra iškaus skonio, nokaus skonio, džemiškas, sunokęs, nors saldokas, salsvokas. Mhm. Tai tas keičiasi, jau paskutinius 3-4 metus tos saldžiosios vynogės po truputuką, na, jų pardavimai, sakyčiau, galbūt nyksta, ir žmonės nori visų sesnių vinų. Ir tai vyksta, na, tai rodo tokį rinkos brandumą. Kaip vynu, kai žmonės pradeda mėgautis vynu, jie visą laiką nori saldesnio dalyko, kuris nebūtų, kaip jie sako, toksai rūgštus. Aš pats lyg pradėjau lygiai taip pat, mano pirmasis paragautas vynas buvo lygiai taip pat saldokas, salsvokas, pusiau sausas vynas ir atrodė, kaip taip pat geriausias vynas, atrodo, galėčiau jį mėgautis ir gerti, bet po to po truputuką pripranti ir eini sausumo linkme.
Mhm. Tai reiškia, žmogus lavina tą savo skonį ir eina prie tokių mažiau išreikštų galbūt skonio, ar ne?
Būtent taip ir yra. Po truputuką mūsų skonio receptoriai prisitaiko ir mes norime vis išraiškingesnio vyno, turime jį su mažiau cukraus, su mažiau sunokimo, o kaip tik to norim daugiau rūgšties, daugiau taninų, vyno, kuris yra labiau išreikštas ir kartais subtilesnio, kuris būtų labai gražiai subalansuotas ir reikėtų kažko tame vyne ieškoti, kad nebūtų viskas, taip sakant, palikta ant lėkštutės.
Uh-huh. O kaip tu galbūt galėtum palyginti pasaulyje vyraujančius, nežinau, tendencijas vyno ir ar Lietuvoje yra panašus, dabar nežinau, mados vyno. Galbūt kaip ta Lietuvos kultūra yra panaši su užsieniu, ar jinai labai skiriasi?
Na, Lietuva šiek tiek, tai sakyčiau, lengvai atsilieka, tarkim, metais laiko nuo visos tos pasaulinės kultūros.
Tai čia dar visai nedaug.
Čia tikrai nedaug, taip. Ir, bet pas mus labai aiškiai ryškėja tendencija, kad mes dabar įsimylim šampaną, įsimylim burbulus, na, proseko, įsimylim kavą. Tas toks pardavimo augimas jau buvo pakankamai senai, bet mes tikrai mėgome iš to vyno ir patys šampano atstovai buvo labai nustebę, kad Lietuvos vyno augimas prieš kelis metus eksportas į Lietuvą buvo net nuo 40%. Mhm. Tai yra iš ties dideli skaičiai. Lietuviai, kaip ir likęs pasaulis, po truputuką juda nuo Čilės, Argentinos, nuo to naujo pasaulio šalių ir grįžta į Europą. Grįžta į Europą, tai yra Prancūzija, tai yra Italija, Ispanija ir po truputuką skverbėsi į tą centrinę Europą, tai yra Austrija, Vengrija, kitos šalis.
Tai grįžta, žodžiu, prie klasikos gal labiau, ar ne?
Galima taip sakyti. Taip.
Ir tu dar paminėjai burbulus, kavą, šampaną, tai aš noriu tik patikslinti galbūt klausytėjams, kas nelabai žino, kas kava, nes kava skamba kaip gėrimas tas, kurį ryte taip, geriam, taip. Bet kava tai yra, gal tu pasakysi.
Kava tai yra putuojantis vynas, pagamintas Ispanijoje, keliose leidžimuose tam tikrose regionuose pagal tradicinį metodą. Tradicinis metodas tai yra, kada vynas yra brandinamas ir burbuliukai susiformuoja butelyje. Mhm. Tai tokiu būdu yra gaminamas šampanas, kai kurie austriški arba vokiški zekt šampanai, tai yra gaminamas kremantas, kremo, ir taip pat yra gaminama kava.
Tai dar galbūt prieikime šiek tiek prie mitų, nes dažnai žmonės tiesiog pamatė putojantį vyną, sako, nu va, geriam šampaną, ar ne? Bet realiai tai šampanas yra tik iš šampanės regiono Prancūzija, ar ne?
Taip.
Kokie galbūt dar yra mitai? Kokius
tai, galbūt tai net tokie kokie mitai, bet mm-hmm. būtent apie šampaną tai yra toksai tiesiog žinojimas, kad Prancūzija, šampano gamintojai, kiekvienas šalis stengiasi išsaugoti savo išskirtinumą ir šampanas yra gaminamas būtent Prancūzijai, tik tais iš šampanės regione surinktų vynogių, panaudojant tam tikrą specifinį metodą. Tai tas metodas yra tai, tradicinis gamybos mm-hmm. metodas. Kiekviena šalis turi savo įstatymus ir tarkim kavos, kavą gėrimo na, negali pagaminti prancūzas. Nes tos vynogės vėl turi būti surinktos tam tikroji teritorijai, kuri yra apibrėžta geografiškai iš tam tikrų leidžiamų regionų Ispanijoje. Tai zektą gamina kitos šalis, pavyzdžiui, Austrija ir Vokietija, ir kiekviena šalis turi savo tokių niuansų. Na, tuos niuansus reikėtų, tarkim, mėginti, žinoti ar kažkaip suprasti, bet tai jokių būdų nėra gėda pasakyti kažko, ar svečiai dažnai sako, stengiasi nepasakyti, nenusišnekėti, tarkim, dažnai atėjo restorane kažko nepaklausti, neteisingo klausimo, tai noriu pasakyti, kad nėra neteisingų klausimų. Mhm. Yra labai daug žinių ir tie patys somelė turi nuolat mokintis ir skaityti ir mes lygiai taip pat prenumeruojam žurnalus, duomimės ir skaitome, kas vyksta tam, kad neatsiliktumėm su visom madom ir žiniom. Ir vieną kartą, kai žmogus ateina, jisai stengiasi, na, neprašauti, pasakyti, tarkim, neišsiduoti, kad nežino ar negali pasakyti aiškaus pavadinimo, tai tiesiog bijo ir kažko paklausia, tai mano pasiūlymas ir patarimas, klauskite drąsiai, jums tikrai bus pasakyta.
Mhm. Tai dar grįžkim galbūt vat, prie tavo profesijos. Yra tokia gana neįprasta, bet ar Lietuvoje apskritai yra konkurencija sommelier pasaulyje?
Sommelier pasaulyje?
Sommelier, tiksliau, profesijų
taip, taip,
Lietuvoje.
Taip, tai šiuo metu tikrai džiaugiuosi, kad auga tų sommelier paklausa. Kiti restoranai pradeda vokti žmonės.
Tai yra jo, tokia stipri konkurencija.
Tai yra stipri konkurencija, taip. Tai dėl to tai parodo, kad viena vertus tų sumelie poreikis auga, bet tikrų sumelie, kurie moka, supranta, žino, kaip dirbti, dar nėra tiek daug. Tai kodėl atsiranda tas poreikis? Nes auga restoranų paklausa, auga, aišku, ta pati ir pasiūla, ir kiekvienam geram restoranui reikia sumelie, nes galop supranti, kad sumelie ne tai, kad parduoda patį brangiausią vyną, ne, jis tiesiog užtikrina tam tikrą pardavimų kiekį, jisai gali paskleisti tos pardavimus po įvairiausius regionus, po įvairiausias šalis, po įvairiausių kainų lygį, ir automatiškai tada tokiu būdu ne tai, kad padidėja pajamos ar uždirbama daugiau pinigų, ne, bet tai yra tam tikra kartelė, kurią nu pasiekus restorano vardas ir požiūrėjus į klientą vis tiek auga.
Mhm. O sakyk, kokius mokslus galbūt reikėtų baigti, norint tapti sommelier?
Tai yra kelios mokyklos, tai tarptautinių lygmenių, tai yra WCT mokykla, tai yra Londone, galima baigti mokslus ir Austrijoje, yra Court of Master Sommeliers, tai čia būtent į sommelier labiau orientuota mokykla yra Master Wine, na čia viena, tos dvi yra tokios, tarkim, taip aukščiausio pasaulyje lygmens kategorijos, nes tokių Master Wine, tai na, Lietuvoje šiuo metu dar nėra nei vieno, yra keli žmonės, kurie studijuoja, bet jų yra 300-400 žmonių apskritai pasaulyje. Tai, tai yra tokia meistrystė, kur na, tai būtų, tarkim, kiekvieno sumelies svajonė.
Ar tai yra tavo svajonė?
Norėčiau, kad nors tai pasiekti. Tai tam reikia daug darbo, atsidavimo daug, ir daug laiko. Nes tapti tokiu žmogumi reikia daug skaityti ir daug mokintis.
O tu sakai Master of Sommelier, tai čia yra kaip lietuviškai būtų atitikmuo?
Sommelier...
Meistras?
Meistras, taip, meistrystė, meistras, būtent. Kas tai yra? Tai yra darbas, supratimas, tai yra praktika. Ir kuo tai skiriasi nuo Master of Wine? Tai yra, kad tau reikia ir praktinių žinių. Tu turi mokėti dirbti su svečiais ir dirbti su klientais, pateikinėti vyną. Tai įsivaizdavimu, kas tai yra, tai tiesiog nu, tu turi, ne tai, kad turi žinoti, kur yra Italija, kur yra Toskana ir kokias nes galimas populiariausios vynogės. Tu turi žinoti tam tikrus kaimelius ir kokios vynogės ir kokie gamintojai yra populiariausi tame konkrečiame kaimelyje. Kokia tai yra dirva, kokios geografinės ypatybės ir kokie orai vyrauja toje šalyje, toje tame kaimelyje ir kodėl jame tame kaimelė gaminamas vynas skiriasi nuo kito kaimelio. Tai čia yra meistrystė.
Tai, žodžiu, į tą sommelier darbą eina ir geografinės žinios, ir įvairios, nežinau, cheminės sudėtis vyno ir panašiai.
Taip, tai yra tikrai na, plati profesija ir atrodo, kad tiesiog, na, paskaitė apie vyną kažką, žinai, tai ne. Tai vynas yra, kaip gėrimas, jis yra sustatytas, jis yra padarytas. Tai yra įvairiausių rūgščių, komponentų, cukrų kombinacija ir kiekvienas vynas tuo ir skiriasi. Grįžtant prie mitų, norėčiau pasakyti, kad dažnai sako žmonės, aš nemėgstu sauso vyno, arba man nepatinka rūgštus vynas. Tai dažniausiai jie renkasi saldesnį vyną, kuris kaip tik pamatavus turi daugiau rūgšties negu kažkoks sausas vynas. Ta rūgštis reikalinga, kad išbalansuotų, atbalansuotų atgal ir padarytų gražų derinį pačiame vyne. Tai žmonės paprastai įsivaizduoja ar mano, kad, na, sommelier darbas yra tiesiog, kad paragavau vyną ir pasiūliu pardaviau kažkam kitam. Tai ne, už to slypi daug mokslo, daug žinių, daug skaitimo ir daug techninės analizės.
O kiek yra, tarkim, tos tiesos, ką mes matome, nežinau, per filmus, serialus, kad sommelier mokosi per naktis, uosto vynus, ten juos geria, spjaudo, su kolegom diskutuoja, daro slaptas kažkokias degustacijas. Kiek tam yra tiesos, kiek realiai tu tai darai savo gyvenime?
Tiesos yra daug. Tiesiog jau nebeskaitau per naktis, būdavo laikotarpis, kai skaitydavau, tikrai taip. Sommelier susitinka, jie ragauja vynus, sommelier žymiai dažniau vynus ragaudamas įspjauna, negu juos nuryja, nes tam, kad pajustum įvertintum vyną, nebūtina jo viso nuryti. Įsivaizduokite, per profesionalias degustacijas paragauja 20-30 kartais iki 50 vynų, tai jeigu jų visų paragautum, na, tai po 10 atsiskaitytų receptoriai ir jau būtų na, liūdna situacija su visu organizmu. Aš jau nežinau su galva. Dėl to, pavyzdžiui, vykstant vyno čempionatams, kada mes akluoju būdu vertinam vynus, per dieną paragavom 50 vynų ir aš nuryju vieną gurkšnelį man labiausiai patikusio vyno. Dažniausiai vyną apsirašai, duodi jam tam tikrą balą ir tokiu būdu tu įvertini vyną, gali nustatyti, netgi spėdamas akluoju būdu gali nustatyti, koks tai yra vynas, iš kokios šalies, kokios jis vynogės, plius minus gali atspėti, kaip jis pagamintas, koks ąžalas naudotas, kas jam su tuo vynu yra daryta, kiek jis gali laikyti, kiek jį galima laikyti ir kaip jį patiekti.
Tu vat, ką tik pasakyk, koks ąžalas naudotas, tai čia toks tai. Jūsų turbūt terminas yra somelie, bet realiai tai ką reiškia?
Tai dalis vynų yra brandinami skirtingose statinėse, ąžuolo statinėse, kiti vindariai pasirenka plieno statinės, kiti vindariai gali pasirinkti, tarkim, molio statinės. Ir kiekviena statinė, kiekvienas gamybos būdas galina vindarį padaryti kitokį vyną. Tarkim, pasirinkus amerikietišką ąžuolą ir pasirinkus prancūzišką ąžuolą, yra tam tikras skirtumas, kurį somelie gali pasakyti ir kurį somelie gali atspėti ir įvardinti. Dažniausiai vieni gamintojai renkasi vienos šalies gamintojai renkasi, tarkim, prancūziškus ąžuolus, kiti renkasi amerikietiškus ąžuolus. Kiti gamintojai gali pasirinkti slavoniškus ąžuolus. Tai yra, ta ąžuolo įtaka nusako, koks bus vynas.
Mhm. O per kiek tu laiko, tarkim, pats sugebėjai pradėti spėlioti tuo akluoju būdu pirmuosius vynus? Kiek reikia tų žinių, kad tu galėtum padaryti tokį, sakyčiau, labai įspūdingą dalyką, tiesiog pažiūrėjus, paragavus gėrimo, suprasti, iš kur jisai atvyko, kas jį gamino ir kaip jį gamino.
Tai man to tam visam pasirašymui prireikė maždaug 2 metų, bet realiai tai kiekvienas iš mūsų galim tą daryti, jeigu jūs visą laiką gerite, tarkim, šardone vynogę, tiesiog gerite iš skirtingų šalių, tai jums įpylus, jūs galite pasakyti, kad yra šardone. Tai yra tas pats, kas pasakyti, kad jeigu daug laiko valgite, tarkim, jautieną, tai žinote, kad čia yra jautiena, čia nėra ne kiauliena. Tai tais klausimas, iš kur ta jautiena? Tai lygiai taip pat yra su vynogė. Su vynogėmis, kad tiesiog kuo daugiau skirtingų vynų paragauji, tuo labiau praplėti tą savo paletę ir tuomet gali mėginti spėti, iš kur tas vynas atkeliavo ir kaip jis yra pagamintas. Tai grįžtant vėlgi prie tų pačių mitų, norėčiau paminėti, kad labai dažnai žmonės, tarkim, renkasi tik tais vieną vynogę, arba, kaip sakant, aš niekada negeriu vienos vynogės, pavyzdžiui, tarkim, pavyzdį, aš niekada negeriu rizlingų, nes jie visą laiką yra saldus. Mhm. Na, tai taip nėra. Yra nuo Riesling vynogės vynų, kurie yra labai salus, bet yra labai rūgštus ir vieni rūgščiausių vynų pasaulyje. Tai į tą tarpą telpa ir labai sausi, ir vidutiniškai sausi, ir pusiau saldus, ir labai saldus, ir taip toliau. Lygiai taip pat dažnai žmonės svečiai pasako, kad man nepatinka šardonė, pavyzdžiui. Bet taip pylus, tarkim, 2-3 skirtingų šardonė iš skirtingų pasaulio šalių, jie tikrai pasakys, kad man šitas yra labai skanus, o šitas yra netoks skanus, o čia tai yra 100% šardonė, nors jie visi 3 yra šardonė vynogės vynai. Ir mano pasiūlymas rekomendacija, jeigu galėčiau tiesiog pasakyti, kad nereikėtų užsiskleisti savyje, reikėtų atsiverti naujovėms ir nebijoti paragauti kitų pasiūlytų vynų rekomendacijų. Jeigu ta rekomendacija nepatiko, tarkim, jums pasiūlė somelie paragauti tiesiog šlakelį vyną, nebūtinai užsakant visą butelį, tai nereikia atsisakyti. Tai jūs turite puikią galimybę pažinti naują šalį, naują kultūrą, naują gėrimą.
Supratau. Na ir kadangi aš matau, mūsų laikas jau po truputį eina į pabaigą, tai galbūt, jeigu mūsų kažkas klauso, kas visai domisi arba susidomėjo somelie profesija, nuo ko tu patartum pradėti tokiam žmogui?
Tai mano pasiūlymas būtų tiesiog internete susirasti artimiausią somelie mokyklą, jūs išmokins ragauti, jums suteiks tam tikrų geografinių žinių, tam tikrų vyno gamybos žinių, tai užkabins. Ir vėliau tu tiesiog negali sustoti. Nori eiti ir pirmyn, ir pirmyn. Nebūtina būti somelie, kad tiesiog atragautum ir mėgautumės senais, bet mano pasiūlymas būtų neužsikabinti už vienos šalies ar vienos vynogės, o tiesiog plėsti visą tą spektrą ir ragauti vis kitokių šalių ar kitokių vynogių vynų.
Supratau. Na ir gal dar paskutinis toks mano klausimas būtų, kaip dažnai tavo draugai, bičiuliai ir pažįstami tau skambina su klausimu, kokį vyną išsirinkti?
Labai dažnai ir vakarais, ir dienos metu, ir kartais tiesiog nufotografuoja vyno sąrašą sėdint restorane, dažnai paskambina tiesiog būdami parduotuvėje, čia geras blogas, imti ar neimti.
Ir kaip tu gali, pavyzdžiui, parduotuvėje greitai išsirinkti tą tinkamiausią vyną? Reikia įkažėti į kainą, į tiesiog vynogę?
Kaina yra svarbus kokybės faktorius, bet tiesiog reiktų jauti nusistatyti, pamastyti, ką, kuo mėgusis, ką valgysi, prie ko derinsi pas kainį.
Supratau. Tai ačiū labai tau, kad sutikai atvykti ir linkiu sėkmės toliau besidomint vynais. Turbūt dar mokaisi kiekvieną dieną apie vyną, ar ne?
Taip, taip yra. Taip.
Tai linkiu tau sėkmės ir ačiū visiems, kas mūsų klausėte ir iki.
Dėkui jums. Viso.